Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η μελέτη του Λόγου του Θεού».
Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
Του Ευαγγελίου.
Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι, τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
Έτσι.
Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
Μεγάλη
και
μου τιμή.
Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
Πουθένα.
Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες. Και σε μεταφράσεις και σε κείμενα. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο. Έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη χτίση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη χτίση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέγω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύχθεται σε όλη τη χτίση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, γεροντά.
Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν αγιουρέτες, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέπουμε στην κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι. Και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολεσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μακαριστό, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
Αχ, πόσο τον γνωρίζω και πόσο τον αγαπούσα και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή».
Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: «Εάν ευαγγελίζομαι ουκέ στιμη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουδέ ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι». Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι. Ήρθαν στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφίλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής. Και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου των Χτίριων, μου λέει: «Ξέρεις, Νίκο μου, να σου πω κάτι. Θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό». Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού. Του λέω: «Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία». Και μου είπε Γέροντα: «Ναι, Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα». Και τότε εγώ, τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα, Γέροντα, ότι ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
Πραγματικά και εμείς σαν αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαό μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά αυτές είναι αφιερώνοντες στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
Και ακριβώς έτσι αφιερώνοντες στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα, γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη. Ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστί.
Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωδρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να τα να υποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικό λόγο και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από τον Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε σε σύναξη με κέντρισε και βιάζω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και ενεργεί στην καρδία μας. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο γέροντά μας ο Αείμνηστος ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
Έτσι.
Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν λέει, τέτοια χάρη που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Νέων Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο Νέος Θεολόγος και ήρθε να με ευχαριστήσει διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον Λόγο του Αγίου Σημειών, του Νέου Θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό, έτσι. Δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου.
Έτσι.
Υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώμη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι, και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντιφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τα δε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω. Δεν είναι ούτε ο Ισαΐας ο οποιοσδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα ο ίδιος ο Θεός, γέροντα.
Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος Ωστίνος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Διότι όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπαυσαν τον Θεό, τον ανέπαυσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική του εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ κύριος καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Διότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, οτιδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζαν, τη ξαναδιάβαζα, και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τα έκνον, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
Φοβερό πράγμα, Γερόντα.
Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
Η καθημερινή συστηματική, Γερόντα, έτσι.
Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος. Και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε που έναν γκέ, τι για ξαναδιάβασε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβασε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει το Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Ναι.
Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμωμο. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμο και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθον, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν στα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
Έτσι.
Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό, Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε να διαβάσουμε κάτι άλλο, ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον Τροποντήρα για να μας αφήσει να διαβάσουμε άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός, είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων, είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
Έτσι.
Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βράζουμε στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και τη λέω, που λέει, Λόγος λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται? Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Τη λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι? Παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Τη λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Εδώ λέει και Θεός είναι ο Λόγος, δεν λέει Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και της λέω, εσύ που το ξέρεις? Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα, γιατί οι πατέρες ελάτησαν εμπνεύματι Αγίου. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Γρήγορος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γεροντά, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής, και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε και γέροντα, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτή είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
Το προκείμενο.
Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο? Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπειαν, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα.
Ακριβώς.
Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος. Εμπνεύματι Αγίου.
Εσύ έχετε ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον, ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε το λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο είναι δόθη δια των Αποστόλων.
Έτσι.
Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα γέροντα όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και νεολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα. Αλλά ο Ευαγγέλιος είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύομαι με αυτούς?
Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση. Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται.
Όχι.
Παραφράζεται. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
Την κατέστρεψα, γέροντα.
Την κατέστρεψα. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δακτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
Έτσι.
Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε, νομίζω, ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και, όπως είπετε, το πνεύμα του Άγιου να ενεργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε κι εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας, ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου έλαψαν τις καρδίες ημών που είναι αυτήν την ωραία ευχή που λέμε και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου παραδείγματος χάρη και μετά πρόσχομαι. Πρόσχομαι τι είναι? Να φουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός ανεκτήμητος.
Μεγάλη ευλογία.
Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και το αριστερό ή το δεξί φτύ.
Το αριστερό αυτό φτύντο. Είναι άφθορο.
Άφθορο.
Γιατί? Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολον Παύλου να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που το αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
Έτσι.
Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο και μάλιστα όταν κανείς βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι. Να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
Ο πρώτος.
Όμως να πω κάτι άλλο, γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο. Διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης. Και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης. Και ερμηνεία της άλλης. Έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, γέροντα.
Το ίδιο πνεύμα.
Ναι.
Το αυτό πνεύμα. Ναι. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικολαδί, όταν βλέπω τώρα μία τάση που ονομάζω μία νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
Έτσι.
Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα του Άγιου. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
το
Πνεύμα,
ίδιο.
Ίδια η χάρις, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και στους αιώνας.
Πάντως μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκεί για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, και ο Βασίλειος, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες, το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι, γιατί λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του και του Άγιου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκι δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Άρα είναι μία η σφραγίδα της τριαδικής θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, γέροντα.
Σαν δεν... να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να
τηλεφωνήθηκα.
Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικός.
Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος.
Ναι.
Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο γέροντας. Και του έλεγα, αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο γέροντας ήσυχος και ήρεμος του έλεγε, μη θαυμάζετε. Μα πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
Έτσι ακριβώς και πραγματικά, κύριε Νικολίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή όπως αναφέρεται ο Αβά Αντώνιος ο Αγράμματος να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη
απέξω.
Και μάλιστα το συγγενικότα των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, πρωτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδίου, είμαστε στη Νέα Σκήτων όπως ξέρετε και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, το μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, Έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές στις γιορτές και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο γέροντα και του είπα συντολογισμό μου τη λύπη μου που είχα και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ της Ευαγγέλιο και ήξερε να αυτούσιον τα ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω η χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει, εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγουσαν εξαρτήτως της θέλησεώς του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
Άλλη περίπτωση έγινε.
Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά η σταθεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρηση τη όλη πνευματική υποστάσεω του ανθρώπου.
Προ καμιά φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα και αμέσω έρχεται απάντηση. Μα η Αγία Γραφή αυτό λέει. Αυτό να κάνει. Έτσι είναι τρόπον τενά και καθοδηγητικό παράγοντα ο λόγο του Θεού γερόντα.
Βέβαια.
Και σε σοφρονή, σοφρονιστικός είναι αυτό.
Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην Μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του και του είπε, και ό,τι το διάβασε αυτό θα κάνεις, του λέει. Ναι, διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα στον λόγο του Θεού.
Έτσι. Θέλω να τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, γέροντα.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Αραμαίο. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αρουσία με ψήρες. Και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιο θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να άψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη, μπορεί να το ανάψω, βλέπω ένα κομμάτι σαν γραφή, να φύγω σαν γραφή. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα μα λέει το εξής, και έκλαινε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία, έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους επιστολή μου. Λέει ότι πιστός ο Θεός, ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω. Άρχισε να ψάχνω Χριστό, να τα δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
Έτσι, γέροντα. Ευχαριστώ, γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχουμε.
Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.
Αγαπητοί μας και πάλι, να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.